neke, neprikladne ipak mere. Kupa struja, kupa rana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Sretenjskog Gustava, braće Petković, Kneza Danila, Šarla Lubrija, Vojvode Putnika, delu potporučnika Govedarice, Dragana Simića, delu Janka Veselinovića, ulicama Skerlićevoj, Daničićevoj Pozorišnoj i delu ulice doktora Ilije Kolovića. Zbog radova na mreži niskog napona u vremenu od 12 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje u ulici Gošine. Zbog remonta trafostanice u vremenu od 10 do 12 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije u ulicama Gajevoj i Dragoslava Srejovića od broja 71 do 81. Zbog rekonstrukcije mreže niskog napona u vremenu od 8 do 14 sati dolazi će do prekida u isporuci struje u naselju Petrovac kod škole, Desimirovac u zaseoku Mrkovići i ulicama Đerdapskoj, Staroplaninskoj i Somborskoj. Zbog podizanja stubova i seče rastinja u vremenu od 9 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije u naselju Vinjište. Zbog izmeštanja mernog mesta u vremenu od 8 do 14 sati, dolazi će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulici Višnjićevoj od broja 51 do 73 i Mome Stanojlovića od broja 32 do 53, a od 9 do 11 sati u ulicama Mladog Radnika i doktora Ilije Kolovića. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Preduzeće Parking Service obaveštava naše sugrađane da će danas, u petak 16. juna, zbog održavanja međunarodne vaterpolo utakmice u Kragujevcu, biti zabranjeno parkiranje na parkiralištu ispred zatvorenog bazena sportskog centra Park, kao i na parkiralištu uz bočnu stranu zatvorenog bazena. Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti organizuje akciju tretiranja zelenih površina protiv krpelja na teritoriji grada Kragujevca. Akcijom će biti obuhvaćene sve lokacije na teritoriji grada, kod Skupštine grada, zatim kod Zlatne ruže, u Novoj koloniji kod Briona, u Velikom parku, u Šumaricama, kod muzeja, spomenika Nade Naumović i na području oko hotela, u centralnoj radionici u području iznad Disa, zatim u Pavlovskom potoku, naselju Šesto pola ulici Ibarskih rudara, na Malom parku kod pijace i parku Ilina voda i parku na pivari. Akcija je počela prekjuče u sredu 14. juna i trajaće oko dve nedelje zavisno od vremenskih prilika. Preparat za uništavanje krpelja zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Usluge tretiranja zelenih površina protiv krpelja finansira grad Kragujevac, što znači da je usluga besplatna za građane.